COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Todos os anos comprobamos como segundo se achegan estas datas de Nadal suben os prezos de peixe e marisco. Pero non en moitas ocasións acadan algúns deses produtos os prezos en lonxa, como está a acontecer este ano, por exemplo, na subasta de percebe na lonxa de Aguiño, en Ribeira. José Antonio Santamaría é o seu patrón maior.
A última subasta foi ao millor, creo que estuvo sobre 170 e pico de euros o máis caro, pero o día anterior foi ao pé de 230. Entonces estamos falando de precios moi bons. Cando nos barajamos non só estes precios, sino barajamos unhas medias que se van ao millor cara 80 euros, cara casi 100 euros como antonte, pois a verdade é que consideramos que é unha maneira de adiantar un pouquiño e acabar o ano un pouco ben.
Ao marxe dos prezos máis altos, que a media en subasta do percebe este entre os 80 e os 100 euros, xa indica o prezo que poderían acadar estes vindeiros días en peixerías e mercados como da Praza de Lugo, na cidade da Coruña, onde estivo hoxe Noel Abao.
Sei, escasezaron se nota cos expositores da Praza de Lugo cheos de peixe e marisco, con prezos dispares do máis económico, meigas a 13-14 euros, aos 140 ou 200 dos camaróns e percebes máis fermosos. Estes días foron bons na mar e espérase peor tempo o venres, así que hai que contar con que siga a subir o prezo, afirmaba o Óscar do Posto Norte Mar.
Precios de pescado de horno entre 35-50. No, si te vas a ver sube, ya subes. Y a rodaballo subes también a 65-70 aproximadamente. Los centollas están 45 hoy y llegará a 50 euros seguramente en las fiestas. 10 euros por encima, se ha incrementado todo, sí. O sea, mercancía hay, está llegando a los puertos mercancía y a la lonja también. Lo que pasa que hay mucha demanda y está la hostelería, está todo y siempre pasa lo mismo en estas fechas.
Demanda hay, e moita, porque queremos telo mellor sobre a mesa. Dolores ten xa todo encargado para levar a fin de semana porque cociña para 10.
Sopa de pescado, almejas a la marinera y después un plato de carne y luego uno de pescado que será seguramente calamares guisados. O sea, muy normal todo. Claro. Tengo encargado toda la materia prima, claro, las almejas y lo todo.
No mercado recoñecen que cada vez hai máis xente previsora que comprou hai meses a prezos máis baratos para poder servir o produto este domingo.
Grazas, Noé. Por certo, non todos son boas novas para unha parte do sector marisqueiro de Galicia, e é que son centos os mariscadores e mariscadoras os que non están traballando nestes días pola nefasta campaña de ameixa e berberecho en rías como a de Arousa ou a de Noia, e que seguen reclamando axilidade nas axudas que se artellen para o cese de actividade, aínda que a presidenta das mariscadoras a pé de muros, Adela Lestón, advertiu en COPE que moitos e moitas non poderán siquera acceder a esas axudas.
Pero hai outra moita xente, pois, porque acaba de empezar ou por situacións económicas que unha vez termina a campaña non pode seguir cotizando todo o ano, entonces solo cotiza 6 meses o ano, que é o que dura a campaña, pois esa xente non ten dereito a un cese de actividade e esa xente está sin ningún tipo de axuda. O sea que é unha situación dura, non durísima, para miles de familias que vivimos do mar.
Coa cara e a cruz un do marisqueo en Galicia nestas datas, arrancamos estes minutos de información rexional na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Nun intre, contoche que hai avances na solución ao conflito dos bombeiros dos parques comarcais de Galicia, pero antes... Tempo para o tempo. Aínda caeron algunhas chuvieiras esta tarde en puntos da metade norte da comunidade, aínda que a evolución nas vindeiras horas vai ser a ceos cada vez máis despeixados, sobre todo mañá a partir do mediodía, amosando a influencia anticiclónica que semella vai deixar tempo seco e solleiro a partir do venres. Non temos incidencias, alo menos é o que reflicte a web da Dirección Xeral de Tráfico para circular pola rede viaria galega. Si informa o 112 de que unha persoa foi excarcerada do interior do vehículo no que sufriu unha saída de vía no concello coruñés da Pobra do Caramiñal. Aconteceu despois de que este vehículo se saíra da vía na G11 na autovía do Barbanza. O único implicado no accidente, que era incapaz de abandonar o vehículo polos seus propios medios, foi trasladado ata o hospital do Barbanza.
COPE Galicia.
Estar informado.
Ollo a esta nova. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rebaixa de 12 a 7 anos a condena a un home por violar a súa noiva no Concello da Estrada ao aplicar a lei do só si é si. De acordo coa nova lei, a pena para impoñer polo delito ao que foi condenado o procesado oscila entre os 7 e os 15 anos de prisión, sendo 7 o mínimo, polo que prima a condena que é máis favorable ao reo. Neste caso, a rebaixa é máis sanguenta, xa que, segundo recolle a sentenza, este home violou con actos particularmente degradantes vexantes ou vexatorios a súa noiva, co agravante de parentesco. Pois aí queda a reducción de 12 a 7 anos, 5 anos menos de cárcere para este individuo, e ficais unha das reduccións de condena máis importantes que eu lembre na aplicación da lei do só si e si, alo menos en Galicia. Imos con máis semella que hai avances na procura dunha solución á folga dos bombeiros dos parques comarcais en Galicia. Hoxe houbo reunión coas administracións, coa Xunta e as deputacións, e o Comité de Folga aceptou seguir negociando a proposta feita por estas administracións, o que non é pouco. Ángel Moldes é presidente do Comité de Folga.
Sí, sí, falamos de incluso poder reunirnos mañá ou pasado para intentar chegar a un acordo antes posible. Imos lle mandar unha contraproposta, unha modificación pequeniña o que propuxeron, porque a verdade é que a proposta que trouxeron é digna de ser valorada, polo menos. Está traballada, por fin, as administracións traen algo co que poder traballar.
Esperemos que así sexa. Os bombeiros levan en folgas en facer horas extraordinarias e provocando o peche de algún deses parques de bombeiros comarcais dende o pasado mes de agosto. Imos coa crónica política, o que esta mañá era un rumor de anuncio inminente, semella que se enfría e falase agora de semanas de espera cando o presidente da Xunta poda anunciar un adianto electoral que xa todo mundo dá por feito. O que falta por concretar é a data exacta, xa que tocaría en xullo. Como se puxo de manifesto esta mañana a sesión de control ao presidente da Xunta no Parlamento Autonómico.
Xa é hora de que convoque as eleccións cando queira.
Esta, cada vez é máis evidente, seguramente a última sesión de control desta legislatura.
Pois en esta sesión de control última desta, por lo menos deste período de sesións.
Pois este lapsus, non sabemos, inconsciente de Alfonso Rueda, acendeu todas as alarmas esta mañá, pero rebaixouse logo esa inminencia que en todo caso non se meia vai a ser moi longa, o que xa hai que esperar antes de saberlo. O que sí sabemos é que os usuarios do transporte colectivo por estrada en Galicia van manter o vindeiro ano as bonificacións do 50% nos bonos dos autobuses.
Ter os orzamentos aprobados sirve para anunciar, hoxe aquí, eso sí que é un anuncio que lle resolve a vida xente, que os galegos seguirán tendo as bonificacións do 50% no transporte por carretera urbano e interurbano. Moitísimas gracias.
Eso sí, o que seguiremos esperando é para saber se o Goberno de España mantén as bonificacións nas viaxes en tren. Por certo, dende a Consellería de Infraestructuras urxen ao Goberno Central para rematar dunha vez o viaducto da 6 que se viu abaixo xa hai máis dun ano. Anúnciase a apertura en sentido Madrid a partir do 30 de decembro, pero, como dicía, a Consellería de Infraestructuras, Etel Vázquez, só dun carril.
Un carril. Teñamos nese punto 5 carrils. Polo tanto, resta executar e poñer en servicio 80% da autovía para volver a situación inicial.
Mudamos de asunto, non sei se ti es, eu sí, dos que perdiches as chaves do coche alguna vez. Case sempre hai unha chave de reposto, pero para os casos nos que non, escoita a solución dun tañer de Ourense que nos conta Juan Maceiras.
Se deixas o coche na rúa e perdiste a chave, tes un problema, pero se era a única chave que tiñas, levas as mans á cabeza. Pois en Ourense hai un taller especializado que en 24 ou 48 horas o soluciona.
Si un cliente solo tiña unha chave e a perde por mala suerte, tal igual, pois si, podese recuperar. Necesitamos o vehículo nas nosas instalacións e podemos lle facer unha copia, unha chave, pa usala como a anterior que tiña.
É Francisco, propietario de talleres de auto, quen en COPE Ourense sinalaba que son capaces en un ou dous días de crear unha chave incluso dun vehículo coa última tecnoloxía. É distinto se perdiches as chaves do vehículo, pero tes outras porque fan un duplicado en tan só 15 minutos e aforras un 40%. Francisco afirma que a última semana atenderon a 3 condutores que perderon todas as chaves do vehículo e di que cada día entre 2 e 3 persoas chegan pedindo un duplicado e aquí atoparon a súa solución.
Grazas, Juan. Isto sí que é información útil. Imos rematando. Contándoche que morreu unha muller de 42 anos nun incendio esta pasada madrugada na súa casa en Ourense, os bombeiros atoparon a inconsciente cando acudiron a apagar o lume, non puideron facer nada por salvarlle a vida. Na parroquia de Arca, no concello do Pino, na Coruña, os bombeiros rescataron o cadáver dun home que estaba nunha gavia xunto a unha estrada. É un home do que non se sabía nada dende hai uns días e foi un veciño quen deu a voz de alarma. E a dirección da factoría de Atunlo, no Grove, propón o despedimento do 90% dos 150 empregados desas instalacións, xa que o ERE presentado afectaría a 136 traballadores. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Expósito.